Beata Mater, exsequam bonum et quam jucundum, habitare fortes in unum, sicut unguentum in capitum, quod descendit in palmam palmam palmam, quod descendit in ocam vestim rentiem, sicut vos servam qui descendit in mortem sinum. Quoniam illim mandavit Dominus benedictionem, et vitam usque in seculum.